Sveiki, girdite Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidę Kotyli istorikai. Aš istorikas Marius Emužis, su manimi kolega istorikas Antanas Terleckas.
Labas, Mariau.
Šioje laidoje mes pakalbėsime apie pilietinį pasipriešinimą per moterų dalyvavusių pasipriešinimuose, ar tai ginkluotam ar neginkluotam prizmę. Netrukus paaiškinsim, kodėl čia toks laidos sumanimas. Bet gal ir paaiškės nuo sekančių eilučių, nes laida yra tinklalaidė sukurta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Ir taip pat informacija, kad visiems besidomintiem ne tik istorija, bet ir tuo, kaip reikėtų orientuotis pilietinio pasipriešimo atveju, pravartu apsilankyti krašto apsaugos ministerijos sukurtame interneto puslapyje, tinklalapyje. pasipriešinimas.kam.lt O gilinti žinias mobilizacijos, pilietinio pasipriešimo ir kitomis temomis informacinėje edukacinėje platformoje mobilizacijos mokykla adresu mobilizacijosmokykla.lt Nesunku atsiminti, praėjus mokymus dalyviai gali testuoti įgytą žinias ir įgyti kursų išklausimo sertifikatą. Aš pats užsiregistravau, išklausiau kursą, atlikau testą ir gavau sertifikatą. Nebuvau niekaip įpareigotas iš krašto apsaugos ministerijos tą daryti, tiesiog buvo įdomu. Buvo įdomu, kodėl? Todėl, kad ruošinti šiai laidą, aišku, natūralus klausimas, tik kas tas pilietinis pasipriešimas, kaip jisai suvokiamas iš institucijų pusės. Ir buvo visai įdomu. Jo labiau, kad jie pradžioje turi ir tokį istorinį intarpą ir ten, kaip pilietinio pasipriešimo pavyzdžius, pateikė sukilimą, aišku, 19 amžius, Valančiaus blaivybės sąjūdis, kaip pirmas neginkluoto pasipriešimo atvejis, knygnešiai, nepriklausomybės kova ir savanoriai, neginkluota rezistencija sovietams okupuota Lietuvoje ir išeivyje, čia Romas Kalanta taip pat dainuojanti revoliuciją 91 metų sausio įvykiai. Ir aišku, natūraliai turbūt istorikai, ir mes su tai Antanai turbūt ginčytume mes gal, nes visko sutiktume, arba turėtume kažkokių tai kontrargumentų ar klaustume, kodėl, tai čia tikrai ne tas gal tikslas, gal ateitie, kada nors mes apie tai pakalbėsime, o šiandien tiesiog pabandysime per moterų prizmę, per moterų pavyzdžius pasižiūrėti, kaip gali civiliai prisidėti prie krašto gynybos, paprastai taip tariant.
Tai turbūt, Mario, aš tai vis tiek pirmiausia noriu tavęs paklausti, tu vis tiek esi šios konkrečios laidos sumanytojas, šios temos sumanytojas, tai kodėl tu pasiūlyi šią konkrečią temą, kodėl būtent moterų pavyzdžiai yra svarbus, kalbant apie pilietinį pasipriešinimą ir ką jie, na, tie istoriniai pavyzdžiai mums pasako?
Tai turbūt sumanymas kilo Kai kalbėjome ir galvojame apie kaip čia per tą temą, per tą prizmę ateiti, tai aišku, iš įdirbio, nes natūralu, kad mastai ir galvoja apie tai, ką esi jau nuveikęs. Tai mes su kolegomis esame ir parodą parengę, ir mano knyga Partizanė kažkiek tą kabino, ir aišku, ir knygoje neatsispindėjo, tai nes ir ne tas tikslas buvo, bet aš daug apie tai skaičiau, tai natūralu, kad tas klausimas yra ir tos žinios yra. Dabar, kodėl moteris, čia du dalykai, sakykime, taip dar toks disclaimeris, gal kad bent jau šioje laidoje mes bandysime pasitelti moterų pavyzdžius tik kaip pavyzdžius, nes šiaip tai yra, nu, tam tikra prasme ir feminizmo studijų objektas, tai yra moterų vat, padėtis ir moterų klausimas kovose ir ginkluotose kažkokiose sukelimuose ar pasipriešinimuose yra nagrinėjimas atskirai, kas šiaip irgi dabar jau istoriografijos stengiamasi apjungti tą, pavyzdžiui, jeigu tai antras pasaulinis karas labai dažnai būdo women at world wars, ar ten nu, moteris pasauliniuose karuose ar antrajame pasauliniame kare, dabar jau natūraliai, nes apie tai buvo nekalbama, tai dabar jau bandoma tai įtraukti bendrą pasakojimą, papasakoti, kaip tai, kuo tai aktualu bendram, reiškia, pasipriešinimui, judėjimui ar kažkokiai tai kovai. Čia dar galim bus tų pavyzdžių pateikti. Tai mes čia labiau žiūrėsime kaip į konkrečius pavyzdžius, kodėl moteris, nes natūralu, ilgą laiką, čia praktiškai, jeigu apie Lietuvą kalbam, tai iki šios dabartinės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, moteris negalėjo dalyvauti ginkluotose pajėgose, tai nei tarpukario Lietuvoje, nei, nu, čia su partizanais mes irgi praskleisime tą šydą, tai žinome, kad buvo moterų partizanių, bet tai nebuvo tai viskas paprasta. Na ir aišku, tada natūraliai jos vis tiek prisidėdavo, tai yra kažkur tas indėlis buvo. Ir, sakykime, tarpukariu čia ir šaulės taikos metas, tada vat, pakalbėsime apie nepriklausomybės kovas irgi prisidėjo ir per jas pasimato tada, kaip civilis žmogus, čia šiuo atveju visiškai nebesvarbu, kai mes kalbame apie šiandieną ir vyrai ir moteris, nes lygiai taip pat ir vyrai ir moteris gali dalyvauti ginkluotėse pajėgose ir ginti ginklų dabar kraštą, ko tarpu kad negalė, bet iki tol tai pasimato vat, būtent per moteris, kaip civiliai gali prisidėti prie kovos, tiek ginkluotais, tiek neginkluotais būdais, tai tai, ką mes, sakykime, taip galėtume apibrėžti kaip piliečių arba civilių ir visaip kitaip čia visokių galime sinonimų sugalvoti, kaip vat, jie gali prisidėti prie kovos, dalyvauti joje, nu ir net ir partizaninio karo atveju pamatysim, kad praktiškai tapti iš esmės kovotojais toje eigoje, nes nu, nebelikdavo ir kito kelio. Tai vat taip turbūt trumpai, nežinau, ar aiškiai.
Aiškiai, aš tik tais užsikabinsiu iš karto už to, vat, visą laikę, turbūt ne kartą esam minėję, kad kokią įtaką dabartis turi istorikams ir istorijai, ir tavo minėtas pavyzdys apie tai, kaip reaktualizuojama vis populiaresnė darosi vat, tokių siužetų kaip apie moteris pasauliniuose karuose istorija ir čia akivaizdi feminizmo studijų įtaka, bet vakar kaip tik pamačiau Netflix'e atsirado nauja dokumentika apie antrąją pasaulinį karą. Tai pirmą seriją peržiūrėjau tik tais, tai šiaip labai nuvilinti kol kas, nes nieko praktiškai naujo nuo prieš kokių 20-mečių senumo Wired History, man atrodo, kanalo antras pasaulinis karas palvo, tai berods taip vadinasi ta dokumentika. Tai irgi viskas prasideda nuo Lenkijos, paskui ten tuo jau vokiečiai jau užims Didžiąją Britaniją, bet kažkaip ten ore pavyksta pasipriešinti. Ir niekas iš esmės nesikeičia, išskyrus jau pačioj pirmoje serijoje atsiranda labai aiškus dabartinė optika, tai yra tas pakeistas požiūrio taškas, tai yra, kad iš karto atsiranda siužetas apie kolonijų karius, tarnaujančius vakarų valstybių kariuomenėse ir būtent apie tuos karius, kurie patenka į nacių arba italų nelaisvę. Afrikoje visų pirma, ir kas su jais daroma, kad jau irgi jie yra, su jais daromi rasiniai eksperimentai ir panašiai, ir kad tai ilgą laiką būdavo pražiūrima viso istoriniai dokumentikai, net ir knygose iš esmės, ir čia akivaizdai yra na, to postkolonializmo įtaka, ir va, tai irgi yra pavyzdys, kaip va, dabarties optika keičia mūsų suvokimą apie istoriją, bet čia gal nesigilinkim, tai...
Čia įdomi šiaip tema ir ateičiai, nes vat, aš aišku, iš istoriografijos tą pajaučiau, vat, kaip tu sakai, reiškia, žmonių iš kolonijų dalyvavimas kare, bet nu, man labai, kaip čia pasakyti, neapstulbino, bet neteigiama prasme, nes privelti ir pasidomėti, tai yra Call of Duty, kur tas naujausias apie antrą pasaulinį karą, gal neatsimenu, kaip jis tiksliai vadinasi, tai ten, ar dabar, gal dabar maišau, ne, Battlefieldas gal buvo, kur buvo viena iš tų, iškia, dalių siužetų, tai yra apie kolonijos karius, kurie ten, dabar galvoju, Prancūzijoje kažkur, man atrodo, kovoja. Tai va, čia irgi yra tas momentas, aš ten domėjausi, kad reali ten yra ta istorija. Nu, turiu menį, pats siužetas, motyvas, kažkoks toksai, nuotoliai, aišku, ten viskas dramatizuota. Tai čia ateičiai įdomu.
Jo, nes ten kaip tik paralelė brėžiama net ne tai, kad jie įdomus kaip karo fenomenas, kaip kare dalyvavę, bet būtent kaip karo aukos. Nes paraleliai iš karto yra peršokama paskui į jau pirmuosius getus Lenkijoje sukurtus ir nu, implikacija yra va, tos rasinės nacijų ideologijos, kokia įplati buvo ir kaip kiek daug dalykų mes dar apie tai na, kartais užsimerkėme prieš juos ar nežinome ir panašiai. Bet grįžkime gal prie temos, kuo tada apskritai tas pilietinis pasipriešinimas, jis vis tiek implikuoja kažkokį civilių gyventojų dalyvavimą, tai kuo civiliai gali prisidėti prie kariuomenės, prie kažkokio pasipriešinimo ir tuo pačiu iš karto ir apie pavyzdžius kelius galim pakalbėti.
Taip, tai čia, aišku, va, tai, ką ir minėjau, įvesdamas į temą, tai įvairiai gali prisidėti civiliai turbūt prie reguliarios kariuomenės kažkokių tai veiksmų. Aš nežinau, čia mes kalbame apie istoriją, aš nežinau, kaip dabar tai projektuoja kariuomenė, ką mato, ką pati krašto apsaugos ministerija mato, turbūt yra tų diskusijų. Čia turbūt visada reikia išlaikyti tą balansą, aš neįsivaizduoju, ką jie apie tai galvoja, tai išlaikyti tą balansą tarp pasiruošimo pilietinio pasipriešimui, bet to pačiu ir kažkokių realių mobilizacinių planų, kas irgi dabar čia netaip visai aišku, ten tos komendatūros kūriamos, bet čia visiškai atskiri dalykai, tiesiog irgi tokia pastaba, kad mes tą irgi suvokiame, bet sakykime, iš istorinių pavyzdžių žiūrint, tai čia vat irgi ir kur čia moteris atsiranda, tai įvairūs, sakykime, tas pats karas Ukrainoje, ne tik moteris, bet visai civilių vat, pagalba veikiančiai kariuomeniai, ar tai iš Lietuvos, ar iš Lenkijos, ar iš kitų kraštų ir taip pačioje Ukrainoje, tai visas tas paramos tinklas, jis aiškiai turbūt parodo ir aš net nebėjoju ateities studijoms, jisai bus, nu, manau, atvers labai platų paveikslą, kaip civiliai dalyvauja kovose ir kaip prisideda, tai aišku, nereikia nei nuveltinti, nei sureikšminti pelnelyg, tai čia vat, visur, kur mes kalbėsime, turbūt reikia matyti mechanizmą, ką aš ir minėjau, kad istoriografija dabar bando rodyti, ne tik, kad vat, moterų rolė kažkokia išskirtinė ar kažkokių civilių, bet viskas yra visumoje, tik tai tą visumoje, nu, sunku, reiškia, apibūdinti, bet pavyzdžiui, vat, vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra aišku, pirmas pasaulinis karas, kai labai daug vyrų mobilizuojama, tai yra pirmas totalinis karas, natūraliai atsiranda spragos gamybo ir kitur moteris išeina į fabriką. Ir čia dabar, nu, atrodo visiška, nu, tiesiog, nu, banalybė, ne, moteris išeina į fabriką, koks čia prisidėjimas, bet tuo metu tai yra ganėtinai nauja, nepasakysi revoliucinga, bet nauja, nes dar moteris ne visose valstybėse, ne visur yra, sakykime, taip įėjusios į darbo rinką, jos ne visur gali išsilavinimą aukštą įgauti,
tikrai jau, ne visur balsuoti gali,
taip, dar ne visur balsuoti gali, tai va tas, kad moteris išeina iš namų aplinkos, jau tai, reiškia, buvusi ta namų šeimininkė, tai ne ta prasme, kad būtė sėdi prie podų, bet ūkį prižiūri, tai kas irgi yra sunkus darbas, tiesąkant, ir reikalaujantis darbo, nes tai yra, nu, didžiuliai ūkiai dažniausiai, ir, nu, arba didesni, mažesni ūkiai, bet čia išeina į fabriką kažkur tai dirbti. Kitas pavyzdys yra jau, kai tarpukariu tampa ir atsiranda tos paramilitarinės, tokios auxiliary forces, vadinamos, reiškia, pagalbinės tarnybos, tai Britai turbūt vieni pirmųjų įsteigė, tai ir armijos pagalbinė tarnyba ir Ir berods 40-ais jau įkūrė tą vadinamą WAF, tai yra Women Auxiliary Air Force, tai yra moterų pagalbinė oro tarnyba ir va čia geras pavyzdys, kiek ten įvairių dalykų galėjo nuo tokio visiškai paprasto, kad šiek tiek atpalaiduoti pilotus, kurie po misijos natūraliai nuvilsisi, nes nu, jie yra pilotai, moteris negalėjo pilotuoti tuo metu, tai jos bent jau tada padėdavo aprūpinti, na, apžiūrėti lėktuvą, viena iš tų funkcijų, sudėti parašiutą, tai va, tos reiškia tokios jau labai banaliai pagalbiniai dalykai, bet darė ir labai svarbius kitus dalykus, kurie, nu, pagalbiniai jau kita prasme, tai yra, pavyzdžiui, radaro operatorės, kurios klausosi, kas vyksta ore, stebite, nu, tuomet jie, aš neįsizuoju tos radaro technologijos, man atrodo, jis tiesiog klausydavo, dar nebuvo tų, kad ekrane atvaizduotų, kažkurio metu jau gal 41 metais amerikiečiai tiesąkant ir turėjo ir tokią technologiją. Tai čia vat, tokie dalykai, kur iš esmės tie civiliai prisideda ir tų pavyzdžių galime nemažai turbūt vardinti ir vat, vienas iš tų net ir iš Lietuvos atvejo, sakykime taip, yra nepriklausomybės kovos ir iš esmės toksai irgi pagalbos platus organizavimas, tai istoriografija yra nurodoma, kad buvo 13 moterų sukurtų pagalbos kariams komitetų Vilniuje, Panevėžyje, Vilkaviškėje, Kalvarijoje, Marijampolėje, Kėdainiuose ir keletų kitų miestų, Kaune, ne be abejonės. Ir aišku, kiek ten tų moterų buvo įsitraukusių į tą pagalbą yra sunku nustatyti, praktiškai tų šaltinių nėra, bet 9 moteris tarpukariu buvo apdovanotos, kaip tuo metu vadinama, buvo Vyties kryžiaus, nu, arba Vyčio kryžiaus, ir, aišku, jisai skiriasi nuo dabartinio apdovanojimo. Vyties kryžius yra karinis apdovanojimas, aišku, šiuo atveju jisai buvo skiriamas kaip, joms kaip civiliams, nes ten skirtingas laipsnevimas ir skirtingi tie apdovanojimai, bet vis tiek tai yra karinis ordinas, aiškiai, nepaisant to, už karinius nuopelnus. Tai jeigu taip pasakysiu dabar, kad iš viso tarpukarių gavo 1700 su trupučiu 1788, plius minus, čia gal nėra tas tikslus skaičius, bet daugiau mažiau toks, tai aišku, 9 moteris atrodo labai mažai, nu, bet natūralu, gavo daugiausiai vyrai, todėl kad jie dalyvavo kovose, moteris kariauti negalėjo. Tai vat ir už ką gavo, iš karto turbūt ir pasimato tas vat spektras, tai 3 už karių gydimą ir slaugimą, 2 už žvalgybinį darbą, tai Marcelė Kubiliūtė ir Aldona Černeckaitė, čia už tą povekų sukilimo, Lenkų karinės organizacijos sukilimo išaiškinimą, 1 už tiesiog už pagalbą Lietuvos kariuomenį, taip apskračiai, bet čia Liba Melnikienė iš Širvintų, tai labai plačiai nuo slėpimo ginklų iki iki finansinės pagalbos rinkimo, iki priglaudimo karių, nes tu ten vat, Giedraičių, Molėtų ir ten Širvintų fronte vyrė kovos, tada užšvietėjišką darbą ir edukaciją, tai yra Sofija Kimantaitė Čiulionienė, ir dvi seserys, kurios Anelė ir Kostė Juozienytės arba Juozonytės, ten nėra aišku tikslus pavardės rašymas, tai jos buvo už sužeistų išvedimą iš mūšio lauko ir kulkosvaidžio išgelbėjimą, tai čia tokia iš tų turbūt, nežinau, kiek žinomų, bet aš jau ir mūsų kolega Kestutis Kilinskas yra ta parodoje mūsų, kuri buvo Lukiškių kalėjime kovotojas, tą aprašęs ir aš nekartą esu pasakęs, kad merginos tiesiog gyveno netoli ten, kur link Zarasų buvo operacija 1919 metų vasarą ir bolševikai surengė ten kontrpuolimą. Ir privertė Lietuvos karius atsitraukti ir po atsitraukimo paliko mūšio laukė du kulkosvaidžius ir penkis sužeistuosius. Ir kadangi tos dvi seserys gyveno netoliese, tai jos nuslinko į tą, nurimus kovoms nuslinko į tą mūšio lauką ir sugebėjo išgelbėti ten dalį ar visus tos sužeistuosius, išvesti jos iš mūšio lauko ir dar, grįžo. Ir ištempė vieną kulkosvaidį į palaukę ar ten pamiškę, nes na, ten tie Maksim kulkosvaidžiai ant ratukų, tai tiesiog jį reiškia išvežė. Tai vat irgi toks, atrodytų, va čia turbūt ir yra tas pilietiškumas ar tas pilietinis, tai ką galėtume pavadinti, ne pilietinių pasireišimų, bet tas toks civilinis pilietinis pilietinė pagalba Lietuvos kariuomenė. Tai nėra taip suvokiama paprastai kaip šiandien, nes mes Lietuvos valstybė yra žiauriai jauna. Savanoriai taip, jie stoja, bet ne visiems tas, mes jau nekartą esam turbūt kalbėję apie tai seminaruose, tai ypač, kad ta idėja Lietuvos valstybės, jinai 19 metais dar nėra visiems taip aiški, už ką tu čia galvą guldysi ir panašiai, dėl to tie žmonės dvigubai pagarbos vertini, apie ką Gudavičius yra kalbėjęs, tai čia irgi va, dvi seseris, kurios vis tiek suvokia, jaunos merginos suvokia, kad va, čia yra mūsiškiai ir va, reikia ne tik sužeistiesiam padėti, kas yra natūralių turbūt žmogiška prikimtis, bet dar yra ta kulkosvaidis išgabenti. Tuo metu kulkosvaidis yra rimtas ginklas, vertinamas ginklas, nėra tas ginklas, kurį tu norėtum prarasti. Negana to, čia vėlgi, aš aišku remiuosi čia tą tarpukario medžiagą, kuri tuo metu buvo spaudoje, tai čia reikėtų gal kažkokių tai tyrimų, nors mes su Kestučiu esam kalbėjo, kad turbūt čia pasitikėt galima, nėra čia kažkokios mistifikacijos pelnelyg. Tai dar vienas epizodas iš tų pačių seserų, tai kad po to, po kurio laiko vėl atsinaujino kovos, ten irgi va, tame fronto pavadinkime ruožę, ir šaudė bolševikų bateriją ir tos viena iš seserų pastebėjo, kad eina laidas per palaukę ir galbūt suprato, kad čia yra, baterija ir kažkas, kas stebi ir skirsto ugnį ir kad čia eina tas ryšys, reiškia, jeigu suprato, čia klausimas. Bet žodžiu, nukirto tą kabelį, tada ta baterija nustojo šaudyti, nes natūralu neturi akių stebėtojai, negali perduoti informacijos, baterija nešaudo. Tai vat net ir tas momentas irgi, kad reiškia, ne tai, kad va toks atsitiktinis vienas, bet ir platesnė pagalba. Tai čia va toksai gal tokia, devynios moteris, bet man atrodo, kad irgi parodo ir ypač turbūt Liba Melnikienė, kuri yra žinoma ir jam žinta dabar savo tam gimtajame miestelį ir va tas, kad tai yra žydų tautybės moteris irgi, kad prisideda prie tos, kas turbūt jau čia nieko nestebina, juk buvo tikrai labai daug žydų tautybės žmonių, kurie kariavo Lietuvos pusėje, Lietuvos kariuomenėje, buvo ir organizacija tarpukarių, bet va čia irgi Melnikienės toks platus indėlis, jie ten žinojo tarpukarių, žinojo jos nuopelnus, tai irgi va, toks, reiškia, parodo ir amžiaus mastą, ir skirtingas veiklas, ir dar turbūt parodytų ir ko mes nežinome. Tai trūksta šaltinių ir kažką plačiau apie tai pasakyti.
Kulkosvaidį Maksimį, jeigu nekrystų, Britai išpopuliarino būrų kare, su Pietų Afrikoje, kuriame ir Winstonui Churchilliui teko garbė sudalyvauti, paskui parašyti neproporcingai didelius atsiminimus apie tai, kas šiaip jau nebuvo labai didinga, bet čia toks ekskursas. Truputį vat, atsitraukiant apskritai nuo tos temos, vat, tai, kad tu irgi bandai pasakyti, pamėginsiu kitais žodžiais dar truputį suformuluot, kad apskritai tas Lietuvos savanorių ir krašto gynėjų, karių kūrimas, jis jį sunku taip paaiškiai matyti kaip labai griežtai institucionalizuota, ypač iš pačių pradžių, ypač kokioj Žemaitijoje, kur veikia, norėjau sakyti, raštikis Plechavičius ir labai aiškiai iš apačios formuojasi ir būtent iš to nu, žmonės, kurie nu, tai raštikis turi ką, kariškio patirties Rusijos, carinės Rusijos imperijoje tarnavęs nemažai. Bet vis dėlto žmonės, nu, kurie mobilizuojasi iš apačios ir vat, būtent iš kažkokios lyg ir noro dėtis prie idėjos, kuri tuo metu Lietuva dar yra idėja. Nu, ir vat, su jie susisaistyti, tai yra tikrai daug drąsos reikalaujantis žingsnis ir tikrai tuo metu neaišku, kuo čia viskas pasibaigs. Kad ta Lietuva įsitvirtins kaip nepriklausoma valstybė, tai nei 19-ais, net ir 20-ais metais dar yra pakankamai sudėtinga.
Tai... Čia žinai, gal ne visi taip skaičiavo, kad čia vat, nu, pasitvirtins šį idėją, kiti ir kovojo už tai, kad ta idėja įsitvirtintų, tai čia natūralu.
Taip, ir čia tas pats Kubiliūtės pavyzdys. Mes ją įsivaizduojam kaip vieną garsiausią, ne garsiausią apskritai Lietuvos žvalgybos agentą, bet ta Lietuvos žvalgyba 18-19 metais, kada jį pradeda savo veiklą.
Menko tai iš esmės, nedidelė.
Iš esmės, jinai ir yra ta Lietuvos žvalgyba.
Nu, gal ne viena,
bet taip jau čia šaržuodamas.
Mes dabar, kai žvalgyba, aš irgi esu tą sakęs, žvalgyba arba Lietuvos žvalgyba, tai yra keletas asmenų, nu turbūt 10, gal šiek tiek daugiau asmenų, kurie tuo metu veikia, čia sunku pasakyti, reikėtų tyrimo. Bet tai tikrai ne šimtai, nėra taip labai institucionalizuota, tai čia va tas, jo, tai teisybė.
Taip, bet jeigu eitumėm jau, vat, iš nepriklausomybės kovų į tarpukario laikotarpį, tai tas vat, pilietinio pasipriešinimo momentas, kuris labiausiai atrodytų turėtų kilti, tai yra Šaulių sąjungų. Ir šauliai nuo pat nepriklausomybės pradžios iš esmės yra vat, paramilitarinė organizacija, kuri turėtų įsijungti kaip pagalba Lietuvos kariuomeniai karo atveju. Tai koks buvo šaulių vaidmuo ir būtent šaulių moterų vaidmuo šioje organizacijoje?
Ja, tai čia turbūt tarpukariu, čia mes irgi vat, tas skirtingi tie tokie etapai ar taip vadinami pilietiniai, nepilietiniai, bet tokie režimai, tai yra taikos metas, karo padėtis, o tai nepriklausomybės kovos arba karo metas ir aišku taikos metas, vat, ne tarpukaris, arba jau po to jau kalbėsime apie okupaciją ir pasipriešimo okupanto, reiškia, pajėgoms okupacijai. Tai čia taikos metas ir natūralu mes čia tokių pilietiškų kažkokių pavyzdžių ir turbūt kas ten ruošiasi ir ką darė daug rastume, bet vat, per moterų prizmę ir, na, apskritai per šaulių prizmę, tai Putvinskis ir Šaulių sąjungai kurta, kuri, čia irgi reikėtų žiūrėti, turbūt tie, kas tyrinėja plačiau pasakytų, bet yra vis tiek sąsaja su tuo partizaniniu pasipriešimu, kuris vyko ir nepriklausomybės kovų metu, tai netgi kai kurie būrėjai ir persiformuoja, kai kurie iš jų tampa netgi kariuomenės daliniais, ten, reiškia, aukštaitijoje kiti ten paskui tampa reiškia, šaulių būrėjais ir netgi tas pavadinimas ir savęs identifikavimas kaip partizanų, kai kuriuose būriuose, aš kiek žinau, iš Mindaugo Nefo tyrimų jisai buvo, jisai nėra taip, kad ten, reiškia, jie nesuvoktų ir neturėtų tos testinumą ir čia netgi jau po to pakalbėsime, kad net ir partizanai, kuriuos mes jau daugiausiai žinome, tai yra tiem, kurie priešinosi sovietams po 44 metų, irgi dalis jų buvo šauliai ir tokį turbūt šaulišką kažkokį santykį turėjo, nu, yra nuotraukų užfiksuota, kad tie šaulio ženkliukai vis dar nešiojo, tai tas natūralu. Dabar tas pats Putvinskis, vat ir moterų klausimas, irgi čia gerai pasimato, kodėl, todėl, kad nu, šauliai yra ne karinė, bet paramilitarinė organizacija ir nuo 40-mečio vidurio jau tampa kariuomenės dalimi, tai man atrodo 35-36 metai vyksta reforma ir tampa jau nu, ne kariuomenės, bet sakykime ginkluotųjų pajėgų dalis ir ten yra kažkokie vyksta manevrai, ką darytų ir turėtų daryti karo atveju, netgi kažkokie konkretūs planai ir taip toliau. Tai čia vat tas momentas, sakykime, bet vėlgi moteris ir moterų rolė ten yra visai lygia vertė. Kaip narystės atveju, tai Putvinskis iš pat pradžių pasisakė ir buvo palankus, reiškia, moterų, kad jos turi jungtis, šio, tas, nu, ne tai, kad totalinė, bet, reiškia, visuotinis klausimas. Lietuvos gynyba yra visuotinis klausimas, toks tam tikra prasme ir tokia propagandinė žinutė, kad čia tiek vyrai, tiek moteris vienodai dalyvauja. Aišku, jo pažiūros nebuvo kažkokios labai revoliucingos, nes, nu, čia vėl aš pasikartosiu, kad tuo metu moterų padėtis, moterų veiklos ir tikrai nebuvo tai, ką mes dabar suvokiame, tai nebuvo taip savaime suprantama. Tai Putvinskis šiandien nebuvo toks kažkoks revoliucingas, jis tiek žiūrėjo į moteris iš tokios globėjiškos perspektyvos, jisai kalbėjo apie tai, kad čia vyrai turi ginti moteris, nu, buvo dėl to meto tokios, aiškia, kalbos natūralu, tai yra žmogus ne iš dabarties, aiškia, ir jau buvo amžiai. Bet iš esmės tai jis palanki nuomonė, lygiavertiškumas narystės yra, jo žmona ir dukros irgi įsijungia, Zmudzinavičiaus, reiškia, žmona irgi įsijungia ir kai kurių kitų žymių žmonių žmonos įsijungia ir tampa pirmosiomis šaulėmis, bet va tas tiek jų statusas, na, ten įsivaizduoja, kai Putvinskė nesu ginklų lakstančia, na, tai visai ne, va, tas yra, kad jų tas statusas, tai yra iškilios moteris, kurios tam tikrą prasme nustengiasi pritraukti dėmesį, propaguoti šauliškas idėjas ir taip toliau. Ir iki 27 metų apskritai tas toks pakibęs, ką čia moteris kur veikia ir jos tiesiog lyg ir prie vyrų būrių yra tiesiog iškai prisijungusios ir visiškai tas nei kovinės, net pavadinama tai nerikiuotės funkcijas atlieka, reiškia nerikiuotės narės. Čia irgi tas statuso klausimas atskiros, šiaip tai atskiro tyrimo būtų reikalavimas, aš bandžiau išsiaiškinti, koks paskui jų statusas buvo, tai vieni vadina, kad tai yra moterų kažkokie tai atskiri daliniai, kiti vadina būriais, tai aš net iki galo nesupratau, ar reiškia, ilgainiui buvo iš visų formuoti tie moterų būriai. Žinoma yra, kad buvo nuo 27 metų formuoti moterų skyriai prie vyrų būrių. Tai va, tas net nėra tokio, reiškia, atskiro susigrupavimo, kažkokio tai dalinio, kas irgi, na, iš vienos pusės kaip ir, iš kitos autonomijos nebuvimo šiek tiek apribojo tai, ką moteris gali veikti, iš kitos pusės, nu, čia kaip Mindaugas Nefas tą tyrinėjęs rašo, kad, nu, priklausomybė tam tikrą prasme atsiranda, tai yra tas, vat, nurodymas funkcijų ir tas funkcijos natūraliai, tai yra, su pirma, šauliškumo propagavimas, šeimos auklėjimas, nu, tokio, viskas dar vis dar tradiciniais tokios rėmuose, tradiciniuose tarpsta. Ir turbūt keičiasi ketvirtajame dešimtmetį. Aš tiesiog nežinau, kas lėmė tos pasikeitimus, ar bendrai, kad kažkiek tai gal modernėja visuomenė, kažkokių tai kitų dalykų, ar kad atsiranda kitur pavyzdžių, į kuriuos galima remtis, pavyzdžiui, Lotas Valderio organizacija Suomijoje, kuri turi autonomiją moterų šaulių, labai analogiškai, tai net ir uniformos panašios buvo. Gal tai kažkiek tai skatino, bet vat, nuo 33 metų moterų įvyksta suvažiavimas šaulių moterų. Tos funkcijos buvo kaip ir sutikslintos ar patikslintos, ar taip, sakykime, apibrėžtos, tai, bet vėl, nu, bet irgi lieka toks šauliškų idėjų skleidimo šeimoje ir gyvenime. Palankios šaulių idėjų nuomonės visuomenėje sudarimas, šauliško bendravimo kelimas, šaulių vaikų ir jaunimo auklėjimas, šauliškas vaikų ir jaunimo auklėjimas ir taip toliau, reiškia, na, ir va tas atsiranda, kad sportinė veikla šalia to gali užsimti ir privalomai susipažinti su karinė programa. Nu, tai irgi taip labai abstrakčiai nieko kažko tai rimto pasakoma ir turbūt jau tik tai, reiškia, nuo maždaug 35-6 metų atsiranda šiek tiek tokios aiškesnės, kad visų pirma moteris turi ir tokia funkcija atsiranda, nu, tokia kaip funkcijų grupė, kad, reiškia, pagalbos krašto gynybai organizavimo. Tačiau, vat, į mūsų tą pilietinio pasipriešimo temą, kad tai yra ne tik, kad kažkokios šiaip, vat, auklėjimos ten paskaitos, kažkokie ten, reiškia, vakarėliai, žiburėliai ir visi kiti dalykai, ne tik edukacija ir dar kažkas, bet ir labai konkretus darbas organizuojant krašto gynybą, tai ir lėšas renkant ir visus kitus dalykus darant. Va čia vat ir pasimato, jeigu taip konkrečiai tame Šaulių sąjungos statute 36 metų ir numatyta. Nu, vat šalia to aktyvaus kultūrinio darbo, ugdymo šeimoje, rengti šauliems sanitarinius kūno lavinimo rankdarbių namų ruošos ir kitus kursus, nu, bet jau čia tokia, reiškia, ir sanitarinė funkcija atsiranda, reiškia, lankyti ligonius, teikti pirmąją pagalbą ir mokytis teikti pirmąją pagalbą, organizuoti kariuomenės ir šaulių aprūpinimą šiltais drabužiais, dovanos ir dovanų gamybą, padėti gaminti ir teikti maistą šauliams lauko pratybų metu, karo metu palaikyti kovotojų šeimų ir vietos gyventojų nuotaiką, steigti maitinamosius punktus, slaugyti sužeistuosius ligonius, globuoti žuvusiųjų šeimas, rinkti lėšas ir taip toliau, reiškia, ir tvarkyti puošti karių ir šaulių kapus. Tai vat keletą iš tų dalykų, tai yra maitinimo punktų organizavimas, sanitarijas, ligonių slaugimas, tai jeigu įsivaizduojame, kad kraštas tampa, nu, kažkur tai frontas nusistovi ir dalis dalis krašto, reiškia, yra okupuota dalis krašto, vyksta kova, yra frontas, dalis krašto laisvas, tai va toje laisvoje dalyje, va šitus dalykus organizuojant, tai tam tikra prasme tai yra ir pabėgėlių klausimas, nes kažkas tai pabėga iš tų okupuotų teritorijų, tai jam reikia maitinimo, jam reikia kažkokių tai dalykų, plus kariuomenė visada reikia visokių irgi, tai šiltų drabužių, tai dar kažko, ligonių slaugimas, tai yra va, viskas tai, ką mes irgi galėtume pasakyti, kad natūraliai ruošimasi sanitarija ir kiti aspektai tokiam, na, visuotiniai gynybai. Tai čia iš esmės ir apibūdina tokias funkcijas, nes, na, kiti šauliai jau, vyrai, dalyvauja manevruose, dalyvauja pratybose ir jau mokosi iš esmės, nu, tiek ir partizaninės kovos, tiek ir kažkokios sąveikos su kariuomene. Tai visiškai kitokios funkcijos. Tai čia, vat...
Tai iš to, ką tu sakai, tai atrodo, kad yra, kaip čia, apjungiamos... Norėčiau sakyti, gerosios praktikos, bet gal šitam fone makabriškai skamba, tai yra pirmojo pasaulinio karo ir nepriklausomybės kovų patirtis. Tai yra vis tiek suprantama, kad karas, karo pobūdis kardinaliai pasikeitė nuo to, kai buvo karas 19 amžiaus pradžioje, kai vis dar kokiam nors lauke susitikdavo dvi kariuomenės, ištaškydavo didesnė, mažesnė arba geriau pasiruošusi strategiškai, taktiškai ar vis kaip nors kitaip. Blogiau pasiruošusia ir čia ir pasibaigdavo karas. Ta pirmojo pasaulinio karo patirtis turbūt atneša tą suvokimą, kad karas gali tęstis ilgai ir kad būtent vat, reikia tokios vat, nuolatinės testinės pagalbos, kurie gali ateiti iš nu, tokių netikėtų rezervų, pavadinkim.
Čia apskritai, va tas reguliarumas kariuomenės, kada jos tampa, ten, nežinau, gal 18 amžių, ten jau lygiai ir prancūzai turi tą reguliarią kažkokią kariuomenę, bet tai nėra šauktinių dar kariuomenė ir apskritai šauktinių kariuomenė, jeigu aš kažko tai nemaišau, man atrodo, jau turi prūsai pirmieji, tai yra va 19 amžiaus pabaiga ir va tas karas tarp Prūsijos ir Prancūzijos parodė, kai Prūsija nugali prancūzus, parodo, kiek va ta šauktinių kariuomenė iš tikrųjų turi, nu, kaip sakyt, kažkokią privalumą, nu, kad prūsai va tą padaro, ne, prancūzus nugali. Tai tada jau pradeda ir kiti eiti prie tos, aiškia, šauktinių kariuomenės, visa tai prasproksta jau tokiu prieš pirmą pasaulinį karą ir pirmo pasaulinio karo metu, kas yra, nu, toks jau totalinis, aiškia, mobilizacinis karas ir totaliai dalyvauja tiek, nu, iš esmės civiliai, ir turi būti pajungiama krašto ekonomika labai plačiai, ir va čia tai, kad tu sakai irgi, ir visos tos paramos veiklos, kad iš esmės krašto gynybai, nu tai kas, va ir dabar mums kartais ten sakoma, krašto gynybai turi dalyvauti visi, ten čia toks, kaip kažkokia mantra kartojama, nu, ar to nesuvokia dalis, dėl to tai kartojama, aš nežinau, nes šiaip tai yra visiškai natūraliai tarpų karių buvo toks irgi dėgiamas dalykas, nu turbūt dalis ir tuo metu nesuvokia, ką rodo ir kai kurie pavyzdžiai iš Europos. Kad ir iš Lietuvos tos pačios.
Nu, tik aišku, vis tiek reikia būti sąžiningiam ir pasakyti, kartais tarpuką žiūrint taip paviršutiniškai žiniasklaidą mėgstama taip periodiškai paleisti tuos straipsnius rodančius, kokia unikali buvo tarpukario Lietuvos valstybė. Tai vienas iš tų pasakojimo mitų yra, va, kad Lietuva pirmoji valstybė, kuri surengė Nürnbergo tribunolą naciams. Tai yra va, pirmoji valstybė, kuri teisė nacius.
Neumano Zaso.
Neumano Zaso. Bet čia išlyga ta, kad nu, teisė tai turbūt ne dėl to, kad jie nacijai buvo Klaipėdos krašte, o dėl to, kad jie tiesiog nu, siautėjo, kaip politiniai bandžiūgos kažkokie ir tiesiog nu, tuo metu jų tapatybė buvo nacių partijai priklausė, bet čia yra truputį skirtumas, jie tiesiog buvo nepaklusnus ir darė bardaką valstybėje ir Klaipėdos krašte ir dėl to būtent jie ir buvo, ne dėl to, kad jie nacijai savaime jie buvo...
Kitaip tariant, užžanti valstybinę lietuvišką veiklą ir nesvarbu, kas veikia, ar komunistai, ar nacijai vienodai teisiami.
Taip, tai lygiai tas taip pat yra su tuo moterų vaizdiniu, kaip čia Lietuva vaizduojama kaip feminizmo bastionas kartais, kad čia moterim balsavimo teisę nuo 18 metų, kas yra tiesa, ir kad va, turėjom kandidačių į prezidentus moterų, ypač Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Felicija Borkevičiane, bet pamirštama, kad Lietuvoje prezidentą rinkdavo Seimas. Tai yra, kad nebūdavo visuotiniai rinkimai ir kad...
Ir apskritai net jau Smetonos, nu, ketvirtajame dešimtmetyje nusiek ir Smetona, ir tautininkai Nu, taip tradiciškai žiūrėjo vis tiek ir tas taip, bet... kalbėsena, kad, nu, moterų, tas vokiškas bažnyčia, virtuvė ir vaikai, nu, tai tikrai buvo taip, toks dominuojantis
čia,
vat
irgi
dalykas.
Tą, vat, ir norėjosi kad, užakcentuot, kad nors ir yra įsitraukimas kažkoks, tai, bet vis tiek yra, nu, rimta veikla jūs neužsimsit. Jūs čia, vat, toks daugų daugiausia pagalbinė ir tokia, vat, jeigu Putvinskio žmona, tai gali mobilizacinis faktorius kažkokio propagandos plakate atsidurti.
Taip grubiai apibendrinant. Iš esmės, va, tas ir matoma, kad yra, nu, papildomai moteris iškia prisideda, bet kaip kažkoks papildantis dalykas. Tik tai, va, tas, kad yra, kaip čia pasakyti dabar, iš vienos pusės mes galime tą... Aišku, vat, apie tarpų, kurį čia kalbam, tai daugiau apie principus mes čia kalbame, kad vat, atsiranda tas principas, atsiranda suvokimas ir vat, jeigu peršokant, ne peršokant, tiesiog einant tolyn į partizaninį laikotarpį, tai vat, tada ir pasimato, kaip iš esmės, nu, klausimas vat, čia irgi, kiek tų šaulių, reiškia, tapo partizanėmis, tai čia labai sunku, aš bandžiau nagrinėti, tiesiog ieškoti labai sunkiai atsakomas klausimas, nes kai jeigu vyrus, tai dažnai dar paminėdo kokiose baudžiamosio bylose, kad jis vat, buvo ten šaulistų organizacijos, kaip nevadino, ar ten kokios nors kitos organizacijos narys, vat, moterų nemininos kai kada ir galbūt būtų įtarimas, kad jis iš tikrųjų buvo, nes, nu, arba bendra pavardė, aš irgi vat, tas klausimas sudėtingas. Yra moterų nuotraukų, kurios užfiksuotos su uniformomis partizanų, su šaulio ženklu, bet, pavyzdžiui, vienu atveju yra žinoma, kad ta moteris, aš tik dabar pavardės neatsimenu, jį buvo įsivilkus savo brolio ar tai draugo uniformą, uniforminį švarką, tai vat irgi šiek tiek klaidinti galite vizualiniai šaltiniai. Tačiau vat tas klausimas nėra taip lengvai atsakomas, nes šiaip tarpukarių moteris šaulių sąjungoje istoriografijos duomenimis sudarė apie 12% narių, tai 39 metais buvo 2973 moteris iš 26 tūkstančių šaulių, tai čia, atsiprašau, ne 39, čia šiek tiek anksčiau, 40 buvo 9522 moteris iš 88 beveik tūkstančių šaulių, tai čia, vat, nu, tikrai nėra tai didelis procentas, bet nemažai, reiškia, vis tiek moterų ir tada, nu, natūraliai, kad dalis jų galėjo, reiškia, atsidurti ir partizanų gretose. Tačiau va, tas momentas yra. Ir va, jeigu perinant prie partizanų, tada ir pasimato, kaip visokia pagalba, jinai natūraliai tave vis tiek įsviedžia į tai, kad tu, nu, negali likti tokių civilių. Nėra tokiam kare civilių, kaip ir jau, nu, nes nėra kažkokio aiškaus fronto. Partizaninis karas vyksta ir visur, ir niekur to pačiu metu. Jis gali staigiai išnirti kažkokia kova pasaloje, ar kažkokia miestelė, ar kaime, ar dar kažkur. Ir tada, vat, kas čia tas civilis, kas ne, yra irgi, nu, toks, aiškia, klausimas. Nu, čia ne tai, kad ten, aišku, yra kombatantas, tai yra uniforma, čia visi tie dalykai mes tą suvokiame, bet vat, vis tiek yra tas civilių klausimas, jis lygiai, nu, ne taip pat kaip ten kažkokiam totaliniam kare, kad ten bombarduoja, ne, ten, kur irgi civilių ribos visiškai išnyksta. Bet čia tiesiog, kad jeigu tu ateini padėti, čia ne, tas civilis neteisinė prasme, bet tu ateini padėti, tai tu natūraliai atsiduri, reiškia, ir ten kažkokia vyksta ginkluota kova, tu natūraliai atsiduri kovinėje situacijoje. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, turi galimybę imtis ginklą, ar ne, tu esi ryšininkė, tu nesi partizanė, arba tu nesi partizanas vyro atveju, ar ne, bet tu, reiškia, tu gali imtis ginklą, jisai vat guli, ar ne, reikia atsišaudyti, nu tai negi tu dabar skeričiosias, aš ne kombatantas ir aš nešaudysiu. Nu šauda, jeigu tu kažką moki, tai bent jau tiesiog pildi, kad pridengti, ar ne, kažkokia priedangos ugnis, nu tai natūraliai. Tai va čia tas ir atsitinka, kad tas moteris tada tampa jau tokias iš pagalbininkių labai labai aiškiai tampa ir kažkokių ginkluotų, miškia, ko iki tol nežinau, turbūt yra buvę atvejų, bet ne tiek daug, o partizaniam kare jau gana daug tų atvejų yra, kai moteris tiesiog su ginklu rankoje kovoja. Tai čia irgi
tas, išeina į būrį ir taip. Gyvena pilnai partizanišką gyvenimą. Taip, aš šitą dar pašnekėsim, aš tik tais paskui pamiršiu pasakyti dėl to, na, sudėtingumo tirti, vat, nustatyti, kiek buvo moterų šaulių, partizanių, tai čia vat, gal kažkaip prisiminiau, šaltinių problema gali būti dėl to, dėl paties sovietinio požiūrio į moteris apskritai. Tai ten, nu, ten apie vėlyvą į sovietmetį nekalbėsim, bet čia yra tokios labai garsios sovietologijos Lynn Viola mintis, jie taip apibendrino, jie aišku kalbėjo daugiausia apie kolektivizaciją, kaimo užvaldymą, bet su partizanų karas kažkiek galima jį interpretuoti kaip tam tikrą atsispirimą, va, bandymą atsispirti tai kaimo sovietizacijos programai. Tai jos tezė buvo ta, kad sovietmečio, ypač Stalino metais, į moterį buvo žiūrima kaip į nepaklusnų vaiką. Tai yra, kad jį kaip ir reikia bausti, bet tuo pačiu jis yra nepakaltinamas, nes jis yra vaikas. Tai vat moteris irgi yra, vat, dėl to galbūt tai net ir tuose atvejuose, kai suima, areštuoja, teisė, tas faktas, kad ten kažkokiai šaulių organizacijai priklausė, gal net nėra labai reikšmingas, nes nu, taigi čia moteris, tai ką, nėra tokio būdo reikalo inkriminuoti. Aišku, jau kai susidurėm su politiniais kaliniais, su partizanais, tai jau čia truputį galbūt išsijungė šitas, bet gali būti pati nuostata tokia.
Čia yra tų šaltinių lygiai, aš vat, kai rašiau partizanę ir kai ten tyrinėjau, koks požiūris buvo į tas moteris jau po suėmimo ir pati Monika Luzaitė, mano knygos personažas pagrindinis, tai ir sakė, kad buvo, nu, iš esmės vadinama, kad jūs esat partizanų ar banditų K. Nu, reiškia, čia tai. Turbūt visi suvokia, kas per žodis, ir tai atsikartodavo, kad jūs ten kažkokios, reiškia, aptarnauti čia turėdavo to, ne kovoti. Reiškia, net ir tos moteris, kurios su ginklu galbūt jau buvo sučiumpamos, nes dažnai, va, tai kaip ir patė Luzaitė, kuri bandė, reiškia, nusižudyti bunkeryje sučiupta ir puikiai buvo suvokiama, kad ir šaudė, kad jį tą ginklą turėjo, kad jį mokėjo jį valdyti, kad yra vis tiek kovotoja tam, nu, kad ir kaip tu ten traktuotum, jau ten nesigilinkim į tos visus jos funkcijas, nes iš tabo partizanė buvo vis tiek partizanė, tai tu vis tiek ją paėmęs, tu traktuoji ją ne kaip kovotoja, tai tavo tas yra. Nu, tai čia natūralu, ne, turbūt tai nekultūringumas, vėlgi tas taip pat tradiciškumas, iš kurie atėjo, tai dalis jų gimė dar carinėje Rusijos imperijoje, tu reiškia žmonių, kurie ten tose pajėgose buvo, nu, ir pats bolševikinis auklėjimas, tai ne kur ten.
Aš nenorėjau tavęs nutraukti, bet vis dėlto čia irgi kartais pasimirštam, kiek klausytojai žino, kiek nežino, ir tu apie Luzaitę kalbė, lyg visi ją žinotų, bet ir taki vaizdu, kodėl, nes tu apie knygą esi parašęs, ir šiaip ne tik apie ją, bet ir apskritai tokias, sakyčiau, tipinės standartiškas partizanavimo situacijas, į kurias žmonės patekdavo, tai bet pradžiai gal vat, pakalbėkim truputį apie vat, tas moterų pavyzdžius iš partizanų karo. Tai šiaip jeigu galėtum tiesiog vat, trumpai biografiją gal Luzaitės pristatyti, kuo šitas atvejis būtent tavo dėmesį patraukė ir kas jį tokia buvo.
Tai Luzaitė buvo mergina, kuri...
Vardu Monika.
Taip, Monika Luzaitė, jos slapyvardis Aldona, nes garbiai draugės, kuri buvo suimta, jos mokykloje kartu mokėsi, ir vat būtent Aldona įtraukė Moniką į tą, iškia, mokinių tokią antisovietinę organizaciją, nu, kurios daugelį gimnazijų ir vidurinių mokyklų, tuo metu vidurinėm mokyklom paverstų, atsirasdavo, ir tada per vatai jis rado ryšius su partizanais, ir manydama, kad ją tuoj suims, ten irgi toks įtarimas kaip ir, nes ta jos draugė Aldona suėmė, tas įtarimas kaip ir pagrįstas buvo, kadangi tu nežinai, bet dabar iš tų žinių suprantame, kad galbūt ten bent jau ne tuo metu būtų ją suėmė, bet ji tada pradėjo slapstytis ir ilgainiui prisijungė prie partizanų, ir vėlgi irgi tas ne taip labai ten lengvai visas tas prisijungimo procesas vyko, na, ir jie apie 2 metus partizanavo, atliko tokias štabo partizanės funkcijas, vėliau persikėlė čia Žemaičių apygardos štabe, vadovaujant Vladui Motvindui Žemaičiui, vėliau iš Atrios rinktinę persikėlė, leido spaudą, įvairūs ten kiti dalykai, labai daug dokumentų yra likę, ir kartu vat, baudžiamoje byloje buvo likęs ir jos dienoraštis, kuris ir patraukė visų pirma mano dėmesį. Na ir ta jos istorija, tas likimas, tai buvo sučiupta viena bunkeryje, ten jos bunkeriokai, žmonės, su kuriais jį partizanavo, kartu buvo išėję tuo metu, irgi pakliuvo į pasalą, ir bunkeryje būdama jį šovė į savo į galvą ir liko gyva, nepavyko jai nusižudyti. Buvo nugabenta į ligonį, ir ligonį antrą kartą pabandė, reiškia, atimti savo gyvybę, nes pamatė stovinti ginkluotą karį sovietų, ar milicininką, ar stribą. prie savęs ir pabandė su šaukšteliu, kuris jai buvo su maistu atneštas vėl į tą žaizdą durti, bet tik nuolpo, nieko savo labai rimto nepadarė. Tai čia yra tas momentas irgi, kad ir pasiryžimas, ir suvokimas, ir visi kiti dalykai, nu, tiesiog ta istorija mane patraukė ir aš apie ją parašiau knygą, bet natūraliai ir reiškia, kažkiek ir knygos redaktoriaus Tomo Vaisetos mūsų kolegos ir bičiulio paragintas, aš kažkiek plačiau pabandžiau pasižiūrėti, kas yra, vat, nu, apskritai, o ką kitos moteris darė, kaip jos jungiasi ir kiek čia Monikos istorija tipiška, o kiek netipiška ir čia unikalinai ar ne, nes manau, kad skaitytojams tas buvo įdomu, tai vat, aišku, yra biografija, bet to pačiu ir kažkiek praskleidžiamas tas moterų partizanių šydas šiek tiek.
Tik jeigu reikėtų apibendrinti, aš irgi turiu kelias tokias biogramas pasiruošęs iš savo, nenoriu sakyti, tyrimų, labiau tokio domėjimuose, bet pradžiai galvat, nustatykim tą lauką. Koks buvo požiūris į moteris partizanų gretose pačių partizanų? Tai NKVD pusės jau kažkiek aptarėm, bet vat, būtent iš partizanų pusės, kaip jie žiūrėjo į moteris partizanų kare.
Nu, čia irgi aš esu skaitęs pranešimą, dėl 20 metais Nidoje ten organizuojamas konferencijos karas ir kažkas, tai ten buvo karas ir moteris, tai irgi čia tai, ką mes kalbame, tai yra jau tapę kažkiek tai istorikų diskusijų objektų ir aš ten dariau pranešimą apie partizanus, kur nepublikavau po to teksto, nes kilo pandemija ir visi kiti dalykai, kas, nu, čia buvo ten troji pandemijos banga ir ten nusistūmė ir kiti tyrimai, bet apie tai vis kažkur kalbėjęs ir vis kažkais kitais kontekstais rašęs. Tai natūralu, va ten man tas klausimas, kodėl ir koks tas požiūris buvo, tai buvo toks esminis. Tai mes tik keletą dokumentų turim, ten 45 metai Sakalo rinktinė yra išleidusi ten tokią, reiškia, kaip instrukciją moterų klausimams tvarkyti, nu čia pagal jų tą įvardymą, ten irgi va tos moterims partizanėms numatytos funkcijos, turėjo rinkti aukas, siūti baltinius partizanam, ruošti tvarščius ir išnaudotos drobės, globoti sužeistuosius kartu su jų saugojimu, slėpimu, rūbų ir maisto ruošimu, teikti visokiojopą pagalbą, reiškia, kitokią, ir žvalgybinės sekimo funkcijos. Tačiau, va, nu, ausis akis miesteliuose ir kaimeliuose, kas jau turbūt kitokio negu šauliškos funkcijos, bet iš esmės sakyti. Labai panašu ir aš, va, kėliau klausimą, tada man pirmą kartą ir toptelė palyginti, va, su to šauliškumu ir kiek čia yra kažkokio to santykio. Ir turbūt, nu, jo galbūt ir yra, bet, nu, irgi labai sunku atsekti, vat ką ir minėjau apie tos skaičius. Vėliau, pavyzdžiui, irgi, sakykime, šitą Sakalo rinktinį, jinai tik tai ribota. Čia mes tik tai, va, tokį aglims angliškai tas terminas, tik žvilgsnį galime mesti apie tai, kas yra suvokiama, bet iš esmės 47-48 metai Tauro apygarda, ten tuo metu vadovavo, tiksliau net ypač vadovaujant Vincui Štrimui Šturmui, matosi, kad tas požiūris į moteris yra, nu, ne visiškai toks, nu, sakykime, griežtas, nes Štrimas bandė tokį, reiškia, karišką drausmę palaikyti apygardoje, ir ten labai daug dokumentų yra likę, kurie mum parodo, kad, nu, nebuvo net 48-47 metais dar taip labai viskas aišku, nes, pavyzdžiui, jisai net buvo nurodymo tokį, kad privalo bunkerius įsirengti, reiškia, nemažai žmonių taip išeina, jie ne tik kad bunkerių neturėjo, jie grįždavo kurį laiką gyvendavo kažkur tai, nu, ar namuose, ar trobesiuose, ar panašiai, reiškia, toks, vat, nu, panašiai kaip 18 amžių JAF nepriklausomybės kare, tai tokie kovotojai, kurie reikalo esant išeina, tai čia irgi atskirų tyrimų dar reikalautų, bet jeigu požiūris į moteris, tai vat Šturmas ir tokių keletą buvo įsakymų išleista, kad maždaug perspėjo visus kuopų vadus, kad jie ateityje neįsileistų į stovyklas moterų ir vaikų ir įsisamontų savo kovotojus, kad mūsų organizacija yra karinė, o ne senelių vaikų ar moterų prieglauda. Nu, kas irgi ir jau iš kalbos pačios leksikos labai, labai akivaizdu. Tada nepriimti aktyvių kovotojų tarpą nei vienos moters jo buvo, iškia, toks, ne jo, bet čia tas sprendimas apygardos ir 48 metų birželį vėl įsakyta buvo balandžio 3 dieną atsiradusias moteris kuopose to jau išgyvendinti ir ateitie neturėti net minties apgyvendinti aktyvų kovotojų tarpę asmenys nepajėgiančius kovoti su ginklu rankos ir vykdyti kitus Lietuvos laisvės kovotojų organizacijos aktyvių laisvės kovotojų uždavinius, tai vat net tas nepajėgiančių, tai toksai, nu, truputį net reiškia momentas ir vėliau 49 metų LLKS suvažiavime yra tarė dėl moterų, tai va čia irgi sakykime taip, jis irgi, nu, leksika tik tai, kad skiriasi nuo Tauro apygardas ir, ir čia Šturmo, ar ten jau vėliau vadovavo Žvejas, aš gal net ir maišau čia, ne tiek svarbu, bet greičiausiai Šturmas vadovavo. Tai 49 metų LKS suvažiavime irgi buvo nutarta, sakykime taip, ir neskatinti ir nepriimti moterų į partizinus. Tiksliau, formuluotė buvo tokia, moteris priimti į partizinus vengti, persekiojamoms moterims teikti visokeriopą pagalbą, sudarant joms legalaus gyvenimo sąlygas. Bet buvo ir nuspręsta, kad na, jeigu, sakykime, būtų jau priimta, tai neuždrausti jokiais būdais į organizaciją, kad nebūtų priimtos, tai jeigu jau priimta, tai tada jau visais atžvilgiais apginklavimo, mokymo, tarnybų traktuoti lygiai kaip ir partizanus vyrus. Tai vat irgi, nu toksai, iš vienos pusės vengti, iš kitos pusės, jeigu jau yra priimama, tai traktuoti lygiai, tai irgi mums parodo, nu, kad nebuvo tai toksai, kad jau moteris absoliučiai atstumimas. Šitą tiesiog yra vis pirma, jie jau reaguoja į susiformavusią praktiką, nes mes praktiškai nuo kem 5, nuo kem 6, nuo kem 7 metais matome, kad moteris jungiasi prie partizanų ir va tai, kad šiek tiek aš jau užsiminiau. Iš esmės, jeigu tu prisidedi prie kovos įvairiom priemonėm nuo žvalgybos duomenų rinkimo, vat ką labai neretai darydavo tos jaunimo organizacijų narios, kurios ar nariai vyrai, kurie turėdavo ryšį su partizanais, bet jie buvo jaunuoliai 16-17 metų ir jie nu, ilgai juos pradėdavo persekioti, kažkas sužinodavo apie jų ryšius, kažkas įtardavo, jos tam kviesdavo į tardymus, kažką klausinėdavo, pradėdavo sekti, jiem natūralu ilgainiui pradėdavo darytis pavojinga ir jie tada nu, natūraliai išeitis reiškia eiti pas partizanus jungtis ir dalyvauti aktyvioj kovoje. Ypač, kai, pavyzdžiui, jau būdavo po 48-9 metų ištrėmimo šeimos. Tai visų pirma, tau ir, nu, dažnai tokie žmonės buvo neištrėmimi, nes jų nebūdavo namie ir tada, nu, kur tau dėtis, vat, natūralu, tai, reiškia, vienintelis kelias eiti partizanauti. Dar reikia turėti omeny, kad moteris prisijungdavo tos, kurios būdavo, pavyzdžiui, įsimylėjusios partizanų arba netgi šeimų narės, tai yra žmonos, ten, reiškia, seserys ir taip toliau. Vat, čia, tas natūralu, va tai, ką ir sakiau, kad nelieka civilių tokiam kare tų, kurie arba giminės, o natūraliai giminės ir prisidėdavo. Jie visokiojopai bandydavo padėti savo kovojančiams reiškia, artimiesiams. Ir tada, nu, tu, jeigu liksi namie gyventi, tu tave suims arba privers kažkaip tai išduoti, nes tų metodų
taip,
buvo.
Taip, nes tavęs irgi nelaiko civilių, tai kita pusė.
Taip, būtent. Ir tada tu, reiškia, nu, natūraliai to išeitis eiti tik tai į būrį. Va čia 49 metais vadų suvažiavime, čia tam pačiam, kuris turbūt kas domisi žino, jo Menaičiai, kuriame buvo ta vasario 16 deklaracija priimta, tai iš esmės va čia ir atsiranda tas toksai moterų traktavimas. Vengti priimti, sudaryti sąlygas gyventi legaliai, reiškia kažkokius fiktyvius dokumentus gauti, iškeldinti net į kitą rajoną, kad nepersikėtų, jeigu šeima, pavyzdžiui, ištrimta kažkur, ar mokytis, kad išvyktų, bet jeigu jau taip atsitinka, kad partizanauja, tai vis tiek sudaryti visas sąlygas ir traktuoti lygiai ir aišku, ten visur įvairių tų vadų buvo ir įvairiai žiūrėjo, tikrai tos lygiavos ten nebuvo pasiekta, bet bent jau atsidurdavo su ginklu ir kelios va, tiesiog keli atvejai, ir ta pati jau mano minėta Luzaitė, Ar kažkokie tai kiti atvejai, kur tiesiog atsidūrė kovoje ir nu, kovoja su ginklu. Tai čia, pavyzdžiui, Ivanda Jonikaitė Kengūra kartu su Aleksu Petrošiumi Žalgiriu gynėsi, pasibaigė šoviniai, prišliaužė prie žuvusio Žalgirio, kurį laiką dar sugebėjo sušaudyti jo ginklu, bet žuvo. Ir turbūt geriausiai žinomas tas Iltmanaitė Užrelė, kuri užklupta sodyboje atsišaudė, bet jau galiausiai irgi buvo priversta savižudybę baigti gyvenimą, nu, bijodama tos išdavystės. Monika Luzaitė, kai kurios kitos moteris bunkeriuose irgi pasirinkdavo ar susispragdinti, ar kitaip, reiškia, pabaigti gyvenimą, nes irgi tas išdavystės klausimas, tai natūraliai, reiškia, galėjo kovoti turbūt ginklu, nu, bet čia irgi būdavo suvokiamas ir tas beprasmiškumo klausimas ir atvejais, kai ten čia konkrečiai ten kokia nors petkutė, kuri bunkeryje ten daržinėje berods, tai nu, tas atsišaudimo galimybės irgi tokios menkos. Tai va čia daug tų atvejų, kur tiesiog moteris, kaip ir kiti prisijungia, kurie, sakykime, ateidavo ten į tos būrius, nu, jie tiesiog tapdavo taikiniais ir jeigu turėdavo galimybę atsišaudyti, tai ir atsišaudydo. Aš dar šiek tiek tik tai apie tą požiūrį, iš kur tas požiūris kilo, nes man irgi, nu, tada natūraliai tą klausimą bandžiau atsakyti, tai Tai irgi turbūt trys tokie dalykai, ką galima sakyti ir kaip mąstyti. Tai vienas iš jų tai yra, aišku, tokios karinės priežastys ar tiesiog karinės patirties neturėjimas, nes tarpų karių netarnavo kariuomenėje, Šaulių sąjungoje irgi, kaip minėjau, tas klausimas apmokymo ten toksai sudėtingas. Bet turbūt nebus pagrindinė priežastis, nes yra tų liudijimų, kad moteris apmokydavo šiek tiek šaudyti. Tai čia, reiškia, Jadvygo Žaldinskaitės yra tas, kad ten kažkur tai pasislėpė kažkokioj gryčioj į papečkį leido šiek tiek pašaudyti, tiesiog į pečiaus kitą pusę, išorinę pusę. Tai galima buvo net ir miškuose ir galų galia tos pačius partizanus, jaunus, kurie prisijungdavo irgi bandydavo apmokyti, tai kažkiek to galima buvo daryti, čia tikrai negalėtume laikyti to pagrindinę priežastim. Taktinė priežastis gali būti, nes čia yra garsus ir iš Ramanausko susirašinėjimo, kuris kitam partizanui patarė apie ryšininkus ir ką čia tai sako, susirask moterį, reiškia patikimiau ir mažiau įtarimo. Tai tas, kad moteris galbūt kažkiek mažiau įtarimo iš sovietų pusės kels, bent jau pradžioje čia ypač vėliau.
Dar ta garsioji nuotrauka, kur yra Vytauto berods apygardos partizanai persirengę
moterim. Taip, tas persirengimo momentas, kur ten kai kas sako, kad čia jie juokavo, bet ne vienas toks, bent jau dvi yra nuotraukos ir keletą liudijimų dar, tai matomai toks paplytis, kad taip, tai yra maskavimosi priemonė, gali senutę apsirengti ir tada mažiau įtarimo, bet čia labiau susiję bent jau karo pradžioje, tai su dokumentais ir kol dar vyko mobilizacija į Raudoną armiją, kol vyko antrasis pasaulinis karas, tai tada vyrus tiesiog stabdydavo, tikrindavo dokumentus ir net tu išėjęs, ir partizanai kartais eidavo kažkur tai civiliais rūbais apsirengę su kažkokia, reiškia, tiesiog tvarkytis kažkokių reikalų. Tai tu galėjai pakliūti, jeigu tavo dokumentai netvarkingi, o natūraliai kaip jie bus tvarkingi, jeigu tu partizanauji arba slapstaisi. Tai va čia tada moteris karo pradžioje šiek tiek turėjo privalumą, po to jis aišku išnyko, jau tos taktinės priežastys nėra, ir tada jau aišku ateinama prie tų globėjiškumas, tradiciškumas, ten kaip čia moteris dabar su ginklu rankoj, moteris gyvybės davėjai negali būti jos atėmė, ir kad ir kaip banaliai tai skambėtų, iš tikrųjų tai buvo tos priežastys, dzūkas ir apie tai yra rašęs, netgi apie tokį dalyką, kad kažkokios paskalas pradeda sklisti. Jisai Dzūkijoje analizavo atvejus, analizavo ir moterų atvejį, ir vat kažkokios paskalos sklinda. Ta pati Jadvyga Žaldinskaitė kalbėjo, kad net nepatogu buvo tvarkytis tos hygienos dalykus, nes tu gyveni bunkeryje, keturiese, maža erdvė, ir kur tos kažkokius, reiškia, hygienos klausimus kaip padaryti. Tai vat įvairių dalykų, kurie tiesiog neskatino ir toks, sakykime, kompleksiškas dalykas, bet vat, vis tiek atsiranda moterų, mes tikrai ne vieną, ne du, ne dešimt atvejų turime ir dabar tyrimai vykdomi po turbūt, nebuvo aš pirmas, kuris tos tyrimus pradėjo, bet kažkaip jie po to įsisuko, tai natūraliai turbūt ir gal laikas jiems suėjo, ir gal kažkiek ta knyga pastumėjo, bet genocido rezistencijos tyrimo centre jau tokie kiekybiniai tyrimai, kurie yra apskaičiuoti kiek siekia ir kokybiniai irgi ką atsakyti, ką, kas ir kaip, tai manau, kad turėsime kažkokių dar platesnių pasvarstymų apie tai.
Čia daug minčių išsakėjai, kelias sureaguoti norėčiau, tai pirmai tą Tauro apygardos tokį rūsto dokumentą, Vinco Štrimo šturmo, aš kai taip, jis toks tikrai tokio rūstaus tono, gal tai mano pirminė hipotezė buvo, kad galbūt čia yra būdinga toms vietovėms, kur vadovaudavo vyresnio amžiaus karininkai, bet tada pasižiūrėjau, kad Štrimas tik tais 21 metų, tai šitas atkrenta, bet aš įsivaizdavau, kad ten koks ir ta pati Tauro apygarda, kur Sergijus Staniškis Litas, irgi jau vienas vyriausių turbūt partizanų, gal net ir ilgiausiai išgyvenusių, išsislapščiusių, Dominikas Jėčys Ažuolis Dainavos apygardoje, tas pats Juozas Šibaila Merainis, kad tokie vat, jau vyresnio amžiaus, galbūt tas vat, ir daugiau tradiciškai žiūri, bet tada šitas Štrimo atveju neišsilaiko, tai aš interpretuočiau turbūt, kad tiesiog tai yra reaktyvus dokumentas atsižvelgiant į tai, kad gal vyrai truputį prisidirbo kur nors vat, su moterim, ar su priėmimu jų, ar su ieškojimu kaip pramogos, nes tai irgi yra labai didelė, reikia suprasti vis tiek tą vienatvę, tą kasdienybę niūrę partizanavimo, vis tiek į moteris buvo žiūrima kaip ir į pramogą, nors pavyzdžiui šitie Balio Vaičėno dienoraštis, nors labai sunkiai pasiduoda kažkokiem dideliem apibendrinimam, bet ten matosi, kad vat, kai šventės vyksta, tai yra galimybė pasikviesti moterų į bunkerį ir tiesiog nu, pasikalbėti, išgerti.
Dar ir tiesiog, kad šeimos nariai lankos irgi tai. Motinos, ten seserys ir taip toliau. Nu ir natūrai, klėgėsi jis dar kažkas ten toje kažkoje bunkerių grupėje, ar jeigu vasaros metu ten stovyklavietė, nu tai irgi toks reiškia, nu čia.
Jo, tai ir kitas dalykas, ką norėtųsi akcentuoti, tai labai, nežinau, ar vyrauja toks požiūris, ar nevyrauja, bet įsivaizduoti, kad na, partizanai yra svarbiausia ir tada po jų yra ryšininkai. Tai yra klaidingas požiūris. Partizanai be ryšininkų, be vatos visos paramos, jie labai greitai būtų pasibaigęs partizaninis karas. Ne tik dėl to, kad tuo metu tada neįvyktų jokia centralizacija, nes visa centralizacija vyko būtent per ryšių mezgimą, kur galų gale atsirastų ryšiai, kurie apimtų visą Lietuvos partizanų tinklą ir kad tu galėtum, nu, nežinau, iš Šiaulių kokio nors ten kaimuko susisiekti su Dainavos apygardos partizanais, kas yra Dzūkija. Tai vat be viso šito ir tuo užsimdavo žmonės, kurie dažniausiai nebūdavo tiesiogiai partizanų gretose. Aišku, jau ten tolimesniem kelionėm tai jau vis tiek reikėdavo personalijų, tas pats Ramanausko kartu su Grybinu Faustu vykimas pirmas susitikti su Žemaitijos partizano atstovais, bet būtent akcentuoti, kad be šitos paramos tai partizanų karas būtų labai greitai pasibaigęs ir čia negalima skirstyti.
Taip, čia tik vyrų, tiek moterų. Taip. Čia nėra, kad ten moteris būtinai ryšininkės vien tik tai, ten būtinai vyrai įvairiai, netgi vyrų vadovybės tos, kaip aš vadinu, tolimojo ryšio, ten Rožė Jankevičiūtė ir kai kurios kitos, jos būtent buvo moteris, nes irgi tas turbūt toks kažkokio neįtaltinumo ir kitų dalykų, nu plus, kad jos ten dar ar studijavo, ar buvo dar vis turėjo gal kažkokius dokumentus, kodėl važiuoja, nes tai irgi nu, totalitariniai valstybei nėra taip paprasta, nes tu ir biletą turi nusipirkti asmens dokumentą pateikti ir tu važiuojant kažkur, kur tu čia važiuoji, netgi vėliavoji sovietmečių būdavo, kad kažkur važiuojant tu turėti komandiruotės lapelį, tai čia irgi, nu, tiesiog, tas popierizmas, mes kartais jį nuvertinam, bet aš vat per paskaitą sovietikos irgi sakau, kad labai daug visokio popierizmo buvo, kuris dabar mums nesuvokiamas ir mums tada suvokti, ką reiškia judėti va, tokiam okupuotam krašte, irgi nėra taip paprasta. Nu, iš kaimo į kaimą taip, bet ką tu veiki Vilniuje ir jeigu tave sustabdo, tiesiog rutininė patikra, nu, darydavo milicininkai tiesiog rutiniškai patikrinti dokumentus, vat kažkokį įtarimą kelią ir tu jų neturi. Nu, tai vat tada ir problemos ir buvo čiagi susišaudimas Vilniuje, kur kažkaip partizanai dalyvavo. Kažkurioje vienoje iš Pilies gatvės dabartinės, reiškia, kavinių ten štralio, man atrodo, ta kavinė, kur tiesiog vat, irgi ten kažkas jau paklausė dokumentų ir kažkoks įvyko, nu, ir tada neturi ką daryti, atsišaudo. Tai.
Jo, ir tada dar kitas dalykas dėl to na, moterų patikėjimo užduotims, vat, ryšiams ir panašiai, ir netų vyrų persirengimo moterims, tai keletą atvejų žinau ir pats buvau susitikęs dar su bent jau viena konkreti partizanė ateina į galvą, kuriai būrė vadą, su kurio ji nebuvo turbūt partizanė, jeigu gerai pamenu, taip iki galo, ji negyveno bunkeryje, bet būdavo labai arti partizanų ir būdavo labai vertinga ryšininkė, tai būrė vadas jai patikėdavo stribus likviduoti. Miestelį tiesiog, vat, jeigu pasitaikytų progą, tiesiog siūsdavo su misija ir bent jau du ar tris jie pati yra nušovusi ir tai vat rodo nu, apie pasitikėjimą, kurį turėjo. Ir tas, aš kadangi nemažai dar teko tų gyvų pasakojimų surinkti, važinėjant po Lietuvą, lankant dar likusius gyvus partizanus nuo 2014 berods metų iki 2018. Tai labai daug tų moterų savo pasakojimuose būtent akcentuodavo, kaip jomis būdavo pasitikima. Kad su tokia, kad būrio vadai maždaug neleisdavo kitiem partizanam prie manęs lyst, kad aš su nieko ten neužmėgščiau romantiškų santykių, nes aš pernelyg vertinga kaip ryšininkė ir jeigu jau kas nors labai lyzdavo ir man ten nepatikdo, tai jis tada siūsdavo į kitą būrį, nes nu, va, čia tokia jau, čia gal kiek romantizuotos tos istorijos, bet vis dėlto buvo. Ir irgi tiesiog keletą pavardžių dar istorijų, kurios va, atskleidžia tam tikrus aspektus, kurie gal nutilėti buvo, tai tu minėjai, man tai atrodo, kad garsiausias, šiaip, kaip pagalvojama apie moterio partizanę, tai šiaip yra, nors jos partizanavimas labai trumpai truko, tai yra Albina Neifaltienė, Pušelė, kuri dalyvavo Kalniškės mūšį, jos vyras buvo tų partizanų vadas.
Lakūnas.
Lakūnas Jonas Neifalta, bet aš net nežinau, kodėl būtent ji yra garsiausia, ar čia dėl to, kad tokia mūšyje, tokia vat, pirmoji herojiška mirtis, tokia vat, labai konkrečiai apčiopiama, ar dėl Jono Vaitkaus filmo vienui vieni, kur kažkodėl tas gali, mūšis vaizduojamas.
Gali būti, kad patys partizanai, kadangi žinojo apie ją, nes pats Neifaltą, man atrodo, dar išgyveno po Kalniškės mūšio, tai tiesiog jis tą pasako ir tada patys partizanai kažkiek tą legendą tokia jos, nu, gerąją prasme skleidė, nes jie tą turėjo ir tada, nu, galbūt po to ir persidavė.
Tai kitas atvejis tada yra Kadžionių šeimos, Jonas Kadžionis bėda, kurios dar netaip seniai čia laisvės premiją atsiemė ir iki šiol yra gyvas ir guvus partizanas pasakojantis labai daug padaręs partizano įamžinimui, partizano atminčiai, tai jie su žmona buvo, kaip prasidėjo išdavystės ir suėmimai aplinkui, jie buvo atkirsti nuo visų likusių partizanų ir jie, iš esmės, liko dvies. Ir jie įsikūrė bunkeryje ir ten yra labai tokia dramatiška istorija, kad jiems sunus tą bunkeryje gimė. Ir paskui juos suėmė, ir tas sunus augo be tėvų, nu, kita šeima jį priėmė ir paskui, kai žmona paleido jau iš tremties po kokių 8 metų, berods, čia veiksmas 53 metai, man atrodo. Tai po tų 8 metų, kai grįžo, dar ten buvo klausimas, ar tas, ar atiduos tą sūnų, ar, nu, ten buvo labai sudėtinga istorija. Tai čia va tokių, nu, labai ir herojiškų ir tragiškų likimų buvo nemažai. Kitas pavyzdys jau iš žmonių, kuriuos aš lankiau, su kuriais kalbėjau, tai yra tokie Žemaičio apygardo Šatrijos rinktinės ryšininkė, tai tie patys kraštai iš esmės, kaip Marijos minėta Luzaitė, tai yra tokia Julijona Zibartaitė Žibutienė, slapyvardžių Liepsna, ir jie jau turbūt, jeigu gerai aš pamenu, tai jau labiau link vakarinės pusės, arčiau Klaipėdės krašto, ten buvo ryšininkė, tai ir ji turėjo ryšių su vokiečių, na, žodžiu, vienas vokiečių karininkas ją merginti bandė. Ir kai jie vokiečiai traukėsi karo pabaigoj, tai jis bandė ją išsivežti į Vokietiją, jie aišku nesutiko, bet jis, jie kažkaip per jį sužinojo, kur vokiečiai buvo, kažkaip jie ten negalėjo išsivežti visų ginklų vienu metu, nes turbūt tiesiog nebeturėjo tam išteklių resursų ir tuo metu dar buvo viltis, kad ir vokiečiai tikėjosi, kad jie čia greitai grįš, nu, neplanavo, kad jie pralaimės karą ir lietuviai tikėjosi, kad vokiečiai dar grįš ir maždaug ir tie ginklai buvo tiesiog užkasti kažkur paslėpti, tai ji paskui su drauge tiesiog dviese arkliu iškasė tas tuos ginklus, jų visas dėžės, kur ten sveria neįsivaizduojamus kiekius, kaip jis sakė, man iki šiol dar sauskyslės sutrukinėjusios rankose yra nuo to, kaip mes kilnojom, ir ji tiesiog visą partizano būrį apginklavo, kas, nu, apginkluoti partizano būrį, tai yra, nu, čia neįlinis dalykas. Kitas dalykas yra irgi su atmintim, tai yra tokia Antanina Lukšytė slapyvardžių Milda yra, jos yra labai graži nuotraukė išlikusi kartu su Baliukevičium Dzūko Dainavos apygardos partizanė Kazimieraičio rinktinė sąskridė 48 berods metais. Tai ji irgi buvo tokia vertinama ir ji labai daug eilėraščių kurdavo, dainelių, tai aišku ten tas literatūros kritiko, ciniko požiūrių, tai yra, nu, labai primityvus ten tie kūriniai vis tiek, bet kad ji pasako, kad partizanai ją dažnai kreipdavosi, maždaug, kad mildut, kai aš mirsiu, tai aš tikiuosi, kad ir apie mane kažką ten sudėsi kažkokį posmą ir kad, nu, labai daug tų partizanų dainų, eilių, kurie mus pasiekia ir kurie irgi yra vertingas istorinis šaltinis, yra būtent moterų autorystė ir partizanių ar artimųjų, tai turbūt dažnesnis atvejis. O kitas dar irgi toks jau egzotiškas pavyzdys irgi iš tos pačios Žemaičio apygardo Šatrijos rinktinės, tai yra tokia Kazimiera Rimeikytė, slapyvardžių Vagilka, kuri buvo irgi ryšininkė Bet jai pasakė vadas galų gale, kad, nu, stop, tu turi nutraukti su mumis ryšius, nes, nu, pražūsi kitaip. Nes čia matė, jau, kad jautė turbūt, kad truputį darosi padėtis beviltiškai, jautė kažkokį dėmesį iš saugumo. Nu, ir jį tada klausė, tai ką man daryti. Tai ji gavo iš partizanų misiją parvežti tremtinius iš Sibiro į Lietuvą. Ir ji du kartus važiavo, tai vieną iš tų parvežtųjų aš net esu irgi sutikęs, kalbinęs, buvo labai jaunas, nu ten ilga tragiška istorija šeimos, bet žodžiu, kad ji išvažiavo dviese su vienu partizanu ir dar su savo seserim berods, tai trise iš viso, tai jų pirma mintis buvo parsivežti jos šeimą ir va to partizano šeimą, tai iš tos partizano šeimos buvo likę tik tais du jaunesnis brolis ir sesuo, tai aš va tą jaunesnį brolį sutikau ir paskui grįžo jie iš tos pirmos ekspedicijos sėkmingai. Ir tada rengė antrą misiją, tai ji pasakojo, kad jie surinko apie 30 pasų, pavogė, ten pasai tuo metu tai buvo, nu, tiesiog popieriaus lapas, iš esmės.
Ranka rašyta. Ja.
Tai kad pavogė iš girtų ūkininkų, pasiskolino iš žmonių ir tiesiog su tais pasais važiavo vėl į Sibirą. Tai tas partizanas Bidvajo pavardė, tai jisai važiavo prie Laptevų jūros ir ten jau jo misija nebuvo sėkminga, o jį į Komiją nuvažiavo ir iš Komijos liktais nuobdalino tremtinius ir jie paskui, nu, aišku, necentralizuotai, bet po truputį pradėjo visi grįžinėti į Lietuvą. Tai irgi tokia įspūdinga istorija ir, nežinau, čia verta turbūt atskirų tyrimų, vat, patikrintot visą šitą liudijimą, kaip tai iš tiesų tikrovėje galėjo atrodyti, nes tikrai įdomus neįlinis atvejis, tai...
Žmonės kartais neįsivaizduoja, kaip ta tremtis, kad ten, nu, kaip čia, kaip lagerį, kaip įsivaizduoja, bet iš tikrųjų tai ten gyvendavai tu pas kolchozę kažkokiam, kartais net kolchozniko kažkokio gryčioj, kol nepasitatydavai savo ir turėdavo registruotis milicijoje arba vietinė NKVD ar MGB, ten jau priklausomai nuo laikotarpio įstaigoje ir ten dingdavai ir nieks galėdavo nežinoti.
Jo, tai vat, pavyzdžiui, vat tie du brolis ir sesuo, kurie liko Bidvos, tai jie juos ištrėmė su dar trim broliais ir seserim ir su mama. Ir iš pradžių ten buvo tam kaime užėjo dvi epidemijos, iš pradžių viena nušienavo visus vaikus beveik, jie kažkaip dviesiai išgyveno, o paskui visus suaugusius. Ir ten buvo, nu, katastrofiška padėtis, tai kai juos surado, jie buvo tiesiog vaikų namuose. Ir vaikų namų prižiūrėtojai sakė, kad imkit, nes jie čia tuoj arba iš šalčio, arba iš bado mirs ir mums nerūpi, veškit jūs, kur jos norit. Taigi vaikai.
Jo, tai čia mes, aišku, čia partizanų moterų turbūt taip net ir prašokom ir tokių žvilgsnį, ir tų istorijų labai daug, ir čia dar galim būtų analizuoti ir tiesiog pavienius, vat, net plėsti tai, ką aš jau pasakiau apie tas priežastis ir ką darydavo, čia ryšininkių klausimas, vat, tai kad tu gerai čia taip pasakai, kad iš esmės dar plačius horizontus atveria, bet turbūt, nu, tas toks bottom line, ta paskutinės tas eilutės ir būtų, kad nu, nėra iš esmės, ypač va tokioj partizaniniai kovoj kažkokių civilių, jeigu tu prisidedi, tai tu ir pavojų esi vienas dalykas, bet kitas dalykas, kad tu esi vertingas. Tai yra ryšiai, tai yra prūpinimas, nes, nu, ir tą pačią uniformą gauti, ir ten ją sulopyti, ir kitus dalykus daryti, tai yra, nu, darbas, kurį kažkas turi daryti. Ir čia mes, bet kokiam kažkur, tai mes turėtume matyti moteris, jeigu taip jau paėmus su tokia platesnė prasme, čia to vat, totalinio karo ar kitų karų, arba apskritai civilius va tokio pasipriešimo įdėjimo, kaip bendro didelio mechanizmo, reiškia, svarbius dėmenis, nu, galima, jeigu norit, sraigtelius, bet svarbus raiteliai, bet tos raikto kažkas tai neveikia, kažkas tai nedirba ir va čia tų atvejų kažkokių tai ir to pasitikėjimo, čia man vėl man mintis kilo prisiminiau reaguojant į tai, kad tu sakei, kad čia, nežinau, kaip tai nuskambės, man tiesiog kilo tokia mintis anksčiau jau, kad kodėl vat kartais iš tikrųjų tos moteris ir apie jas tas pasakojimas yra toks kažkoks kitoks negu apie dalį vyrų. Na, aišku, ten apie tos iškiliuosius partizanus mes irgi tą turim, kad tai, vat, nu, ten jų to kažkokios savybės asmens, bet apie moteris irgi labai daug vat tokių dalykų ir aš tada pagalvojau, kad tiesiog, kadangi daug vyrų prisijungdavo, nu, tai natūraliai tarp jų buvo visokių ir buvo ir niekšų partizanų, buvo ir labai tokių, nu, vidutiniškų, buvo gerų ir buvo puikių žmonių. Tuo tarpu moterų prisijungdavo nedaug ir tai prisijungdavo tos, tie žmonės, kurie na, labai, kaip čia sakyti, savanoriškai ir labai motyvuotai dažnai prisijungdavo, aišku, kartais, sakau, verčiamos aplinkybių ir dalis jų tiesiog ir pasižymėjo, nes tas motyvuotumas buvo. Tai yra, vat, ar atlikti užduotį kažkokį ir apie tas pačias likvidavimo operacijas, tai yra ir ta pati Antosia Kultinytė Liepa, kuri vienintelė iš partizaninių moterų vadovavusi būriu. Aišku, ten jau tėvūnyje, jau vėlyvėjai laikai, ten jau tas tėvūnyje ten buvo vos keletas partizanų, bet iki tol jie irgi buvo patikėtos užduotis, reiškia, atlikti tos tokios likvidavimo ar žvalgymo operacijas prieš likvidavimo, aš tiksliai dabar nepamenu, bet buvo ta pati Monika Luzaitė, bent jau dviejais atvejais sudalyvavo tokioje, tai ne viena, bet irgi ėjo į tas operacijas, kurios skirtas buvo išsiaiškinti, kas čia vyksta vienu atveju, kitu atveju ir likviduoti. Taip pat irgi, nu tai nėra taip, kad sėdi bunkerį ir ten spausdina mašinėlę, nors tai ir pagrindinė funkcija, sakykime, nes visų pirma tai raštinga, baigusi vidurinė mokyklą, ko kai kurie partizanai negalėjo išėjai 45 metais, tai nebūtinai buvo raštingas. Tai va, tai čia tas. Mes dar čia, jau matau, laikas mūsų išsenka, mes dar net nepalėtėm
tai gal paliesiu,
disidenčių rezistencijos, tos neginkluotos atveju, kur irgi, bet turbūt aš irgi tik trumpai ir buvau kažką pasiruošęs, nes ten jau visai kiti dalykai, ten jau net apie pilietiškumą kitoje plotmėje galima kalbėti, jau net ne...
Tai gal ir pašnekėsiu.
Jo, bet galima... ateity, kada laisvai. Tai ką?
Gerai, Mariau.
Ačiū labai visiems besiklaususiems. Man atrodo, pavyko kažkiek, tai tikiuosi, pavyko praskleisti tą pilietinio pasipriešimą arba kaip čia civiliai gali įsijungti į krašto gynybą, tai į tą temą. Tai dar kartą galite atsisukti laidos pradžią ir pasižiūrėti ir paklausyti tų mano minėtų nuorodų. Aš dar kartą jas galiu pakartoti, tai yra pasipriešinimas be lietuviškų ženklų, pasipriešinimas.kam.lt arba mobilizacijosmokykla.lt ir ten galite sužinoti daugiau informacijos. Ačiū visiems klausiusiems, iki susiklausimo.
Iki.